Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Snævar Sölvason leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvað hefur oft tekið yfirdrátt?
Mörgu sinnum. Ég var með yfirdrátt stanslust frá svona tvítugt og til svona 35 ára.
Já.
Kom stundum á nulli en þú veist, og aðeins ég við nulli stundum en tölunar í mínum heimabankar voru rauðar.
Af hverju varst alltaf að taka yfirdrátt?
Sko, fyrst, ég var mjög duglegur að spara sem úlingur og vann eins og sleggja í helviti frá 12 ára aldri í fiski, beikningu og flökun og rækju og öllum fjandunum. En það sem gerist sko upp úr tvítugu með örgleifir 90% af krökkum á landsbyrni og sérstaklega fyrir vestan að við þurfum að fara suður til að sækja okkur frekar að nám. Og þá þarftu að eiga fyrir leigu og kennst kannski strax að í stúdentugörðum og eitthvað svona. Og einhvern veginn bara að vera leigir ekki að eitthvað lifa sjálfur, þurfum búin að vera á Hotel Mömmu allt þitt líf, það er snúið. Og já, svo eftir náttúrulega háskólanám og þessi leiður upp að mínu kvipmyndabröldi að ég fór náttúrulega þá strax sjálfur að kaupa mig græjur og reyna að gera þetta sjálfur og borga kannski fólki eitthvað smá, þannig að ég var alltaf að taka yfirdrátt og nota þetta í kvikmyndir, meir og minna.
Já, en það er þetta akkurat sko að gefast ekki upp og bara ég ætla að ganga í þetta, ég ætla að gera þetta.
Já.
Ég ætla að búa til kvikmyndir.
Já, ég hugsaði með mér að það er annarkvort sú hugsun, bara plan A allan tíman eða sleppa því.
Já.
Vegna þess að ef maður er hlandvólgur þá einhvern veginn, dildar mig hvað plan B, þá verður plan B þitt plan A.
Já.
Þú veist, það er betra á næsta ári. Þú veist, eins og kannski með barneignir eitthvað. Nei, það stendur svo illa í okkur núna. Það er eitthvað betra veiknis barn á næsta eða þar næsta ári. Maður verður bara að stökkva núna ef að þú er bara, getur ekki lengur setið í kyrru, sko.
Nei.
Og svo er bara einhvern veginn að reyna að halda þetta út, halda að sjó. Þú veist, öðru sér hefstið ekkert. Það er enginn sem bankur upp að hefður og býðir þér gull og græna skóga. Þú þarft að sækja það.
Já, en þú ert náttúrulega vanur sko mikill í vinnu.
Já.
Bara, ég myndi segja að þú væri það heppin því að nú mega krakkar eiginlega ekkert vinna.
Já, maður er heilt þetta, ég veit ekki, já, er það þannig?
Já, svolítið, þú veist, þú er ekki 12 ára bara að vinna í fiski, held ég.
Nei, ég reyndar, því var 12 ára var ég að þrýfa glugga í stjórnsýslúsinu og hérna, og skafa mosa milli hérna stjættana og svona, hann var hreint og fínt. En svo 13 ára fer ég að fara að beita á svona.
Já, mikill munur, 12 eða 13.
Já.
allt annar veru. Þannig að þú hefur alltaf, þú veist, einmitt, alltaf unnið.
Já.
En þessi áhugiðin á kveikmyndum, þú einhvern veginn svona, þið varst að voru, er það ekki óraunhæft einhvern veginn, þetta var eitthvað sem að þú ættir að gera og gæti gerð?
Jú, það hérna, jú, sem ég kannski sagt áður að gera kvikmynd var bara eins og segja, ég ætla að vera Freddie Mercury og spila á Wembley.
Akkurat.
Þú veist, það er einhverja manneski sem gera svona stóra hluti, fara út í game og eitthvað, en er þetta í boði fyrir mig? Og þú veist, það var enginn að segja þær að þetta er leiðin þangað eða þessi leið og klappa þær á bakið. Þú einhvern veginn voru bara allir að vinna við eitthvað tengt sjáasíðinni og afleitt störf og voru engar fyrirmyndir. Það var engin frændi með kameru að filmi eitthvað eða, þú veist, Georg Guðni listmálari var frændi minn og það var svona listamaður í fjölskyldinu sem að leita upp til. En ég vissi ekkert hvernig Guðni hefði það peningalega og eitthvað svona og afi hérna sem var sparisjóri í Bolungavík, hann svona var alltaf að tala að mikilvægt að leggja fyrir og eigða ekki einni krónu umfram það sem þú þénar.
Nei, akkurat.
Og maður svona, já.
Og snævar ekki taka yfirdrátt.
Já. Ég sagði húnum aldrei eiginlega frá yfirdráttunum, sko.
Ég gísa.
En já, þú veist, sem bann, þá var kvikmyndir aðal áhugamáli þar að segja að þetta lef mingi friði. Ég var með þetta gjössalega heilunum. Já.
Þú varst alltaf að lesa Mokkan. Já. Tölum við þessu það?
Já, Mokkin, hann hérna fjallaði mjög mikið kvikmyndir. Og ég hérna var svo sólgin í bara upplýsingar kvikmyndir. Það dugði mér ekki að fara bara neyra á vídeolegu og sjá, þú veist, hvað væri að koma. Þannig ég þurfti að leita mér annara upplýsinga og sá það að á eftirstu síðu Mokkans var mikið að vera fjallin kvikmyndir. Það voru dómar, hefur myndir sem voru í bíó, það voru myndirnir sem voru í sýningu, spólur sem voru að koma út og aðsvonatölur í bandaröggjunum og svo greinar leikstjóra. Þannig að þá beðið maður alltaf eftir mókunum meira en Andrisblaðinu sem var áskrænd Andris og Spiderman og Superman og svona. En mókinn þá komst í bíómyndina, sko. Já.
Og svo líka bara þeir sem voru að gaggrína kvikmyndir á Íslandi, við erum að tala Arnald Indriðarsson, alltaf að fara í bíó.
Já, Snæbjörn.
Snæbjörn, Árni Matt held ég
líka. Já, akkurat. Þannig að þeir voru miklu kvikmynda áhuga menn og fjölluðu mjög svona vel og ítarlega kvikmyndir. Þannig að það var ákveðin, hvað maður að segja, svona fornám í þessu öllu að lesa þeirra skrif.
Já, og snæði var sko aðsóknatölur, minnst það líka svolítið áhugavert.
Já, ég fekk aðsóknatölur á heilan og hérna aðsóknatölur í Bandaríkjunum. Það voru ekki birtar íslenska aðsóknatölur.
Nei.
Það var svona kannski svona snubbótt fjallað hvað var að gerast í bíónum á Íslandi annan. Það voru bara sýningarnar, bara konir í bíó eða Fargo eða eitthvað slíkt. Mátti ekki missa þessari á tæpasta vaði, tvær sýningar eftir, þú veist, þetta var bara þetta en aðsóknatölur Bandaríkjunum það var birt bara eins og þú veist, bara einhver svona pólitísk gögn eða eitthvað
Akkurat.
Og lagði það alltaf á minnið, ég man að Mission Impossible 2 opnaði í 90 miljónum í fyrsta seti eða Something About Mary opnaði í fjórða seti en svo kleif hún upp í fyrsta seti í annari viku og ég bara, wow, minn sem opnar ekki fyrsta seti en fyrir fyrsta seti
þú manst þetta ennþá
já, ég man að Blade kom út á spólu 3. mars 98 og
Æja, þetta er alveg frábært áhuga mál sem hefur sem betur fyrir skila sér
já.
að þú hérna, gefst ekki einhvern veginn upp en reynir samt eitthvað að gera eitthvað allt annað heldur en að fara í kvikmyndabransan og fara í efnaverkfræði og svo
fjármálaverkfræði
og fjármálaverkfræði og fara bara að vinna í banka
Já, sko varandi efnaverkfræðina að fyrir utan þá sem gerir kvikmyndir þá voru uppfinningamenn og vísindamenn svona hugsjónamenn alltaf einhvers konar fyrirmyndir manst eftir teiknumynda þáttan einu sinni var hennar gamli
kallinn,
hérna með skeggi sem sagði krökkunum sögu
lesa held ég ljáði rödd
já, akkurat, einsýran er í mannslíkumannum
akkurat.
Svo var einsýran bara uppfinningamenn og heillaðist mjög að þessu og fyrir utan kannski svona leikstjóra þá leiti ég upp til Einstein og Tesla og Edison og svo framvegis Þannig að með efnaverkfræðina, ég var einhvern veginn á því 18-19 að við þurftum að fara úr bensínbruna yfir í annan orkugjafa og ég hugsaði með mér að vetni, það hlýtur að vera eða ammoníak okkar næsta skref.
Já.
Og hérna, og fer það bara í efnaverkfræði að þeim ætlaði að láta til sín taka og taka þátt í að breyta heiminum einhvern veginn. En svo leittist mér ósköp að vera í þessu nákvæmi starfi sem svona vísinda grein og yfkun er og þannig ég færi mig yfir í fjármálaverkfræði vegna þess að það voru stanslösa fréttir af mönnum að græða pening í bankakerfinu og ég sagði þannig geti ég örglega grætt svolítið pening og þetta er mikil starffræði sem ég er skemmtileg en þá geti ég örglega nota peningin eftir þrítug til að búa til kvikmynd þannig að leiðin var ofta að kvikmyndinni að því ég veit ekki af hverju ég hugsaði ekki af hverju fer ekki bara kvikmyndanám og þú veist, eru til kvikmyndanám þú veist, það var ekki til í hausnum á mér kannski að því ég kom aldrei út úr skáknum með það
nei.
Og þú veist, hefði maður alltaf verið að tala það þá hefði einhver vinur eða einhver fullunir sagt heyrðu, farði í þennan skóla eða hann frændi minn, hann er að gera svo og svo en ég var bara einhvern veginn einn með þetta Og þá var ég svona fálma í öllu, sko.
Já. Að því þið fannst þetta eitthvað neginn óraunhæft fyrir þig, Snævar, að þú gæti gert þetta.
Já, nákvæmlega.
Já. En sko fjármála og vinna í bankanum, allt þetta, þið leittist, sem sagt, eða hvað?
Sko, það svindast fínt, sko, svindast skemmtilegt. Ég fylgist enn mjög með fjármála mörkuðum og á vini í úr þessu námi sem eru með mjög kærir og hitti það oft og þá elska ég að setja með þeim í marga klukkutíma að ræða markaði þannig að það er alveg í mér þetta sko en hérna en já, þetta, en ég fekk ekki þessa lífsfyllingu
Nei.
Sem við leitum öll af og ég vissi bara þú veist, það eru kvikmyndirnar það er það sem, þú veist í menntaskóla var maður að taka þátt í stuttmyndakeppnum í háskóla var maður að taka þátt í að útbúa svona ársatíðar annóla
Já, þú varst fengin í það, þú sagði já, heyrðu, ég skal gera það.
Já, eða svona tróð mig bara í það, já. Hjá eldri strákunum fyrst og svo tók maður við þessu þegar maður komin í eldri deildinar. og það var mjög gaman að gera, þú veist, grína kennurum með einhverju starfi skólans og svo er það sýnt á stóru tjaldi á ársatíð háskólans og allir í salnum er að hlæja og þá færum maður svona fórsmekkin að því hvað það er að skapa og svo sýna fólki.
Gerður þér þá grein fyrir því, Snævar, að þú gætir, að þú varir góður í að skrifa samtöl?
Já, það er einhvern veginn, það fletti náttúrulegast.
Já.
Góð samtöl í kvikmynd finnst mér svona eins og músík og ég pæli í ritmanum hver segir hvað og hvernig hann segir það. Til dæmis eins og í ljósvíkingum þá pældi ég mikið í sko, eins og kannski tökum bara dagsinn dæmi, einsetning. Björn Jörundur segir, ef þetta er eitthvað grín þá verður að segja mér að núna. Það var líka þetta að segja, segðu mér að núna ef þetta er eitthvað grín.
Já.
Á ég enda setningun á núna eða á ég endana á grín og hvernig er þá hérna replikan hjá Örnu? Þú veist, hvernig flútt er þetta allt saman? Fyrir mér þarf þetta að passa allt svona eins og púsl eða nótur á hérna svona, já, eins og bara nótur.
Já.
Þannig að þetta hoppi og dansi svona létt eins og melodía.
Já.
Þannig að þá einhvern veginn fær áhrundin ekki bara upplýsingan sem mann þarf að vita upp á sögu og framvindu, heldur líka eru samtölin einhver músík, sko,
já,
sem ég finnst mjög skemmtilegt, sko.
Er það, sko, þarf maður að hafa áhuga fólki og leggja við hlustir, þú veist, ég er ekki að segja, jú, vera forvitin kannski svolítið bara um manneskuna.
Mm-hmm.
Veist, það er ekkit skemmtilegt að hlusta eitthvað ógnund fólk tala.
Já, algjörlega. Já, ég bara sperri alltaf eyrun þegar...
Og reynir að gera þið ósynilega en það ekki?
Jó, ég er svona mynda vel á þrýfæti með upptökubúnað í gangi og púnta niður hjá mér og svona í hausnum og svo er ég fljótar að taka upp síman og dreita niður í síman eða var eitthvað alveg sérstakt, eitthvað einhver svona sérkennilegur talandi eða einhver segir einhverja sögu í matabóði sem hann finnst alveg stórkostleg og þá hugsa maður strax, já, þetta geti passað inn í þessa sögu sem ég er að skrifa.
Já.
Eða, já, ég ætla einmitt að fara uppfæra þetta handritaðis meira og þetta geti alveg farið inn í það því þetta styrki þennan part og drrrrrrrrrr.
Já, já, já.
Þannig að það er kveikt á ratanum alla daga, sko.
En hvað, svo er áhuga ævisögu?
Já, ævisögu finnst mér eitthvað merkilegsta.
Hvað ertu gamall?
Ég er fæddur 85, þannig að ég er 39 ára, en hérna, ég las ekki mikið sér krakki annaði myndasögur.
Hmm.
Og sagt, þannig að það var kær komið svona upp úr 2000 til Hollywood fyrir að gera ofurhitjumyndir sem ég reyndar í orðin leiður á núna, þeir eru búin að gera svo mikið af þeim. En ég var áskandi Spiderman, Superman og Andreas og allt þetta og fannst svona mitologjur og bakvímargar ofurhitjur mjög merkilegar, en síðan einhvern veginn þegar maður byrjar að fara að skrifa sjálfur svona, þá svona heyrðu ég, nú verði ég að fara að lesa meira.
Já.
Því ég, þú veist, ég trúði því bara að þú getur ekki skrifað gott handrit ef þú ert ekki lestrarmaður. Það gengur ekki endalaust að vera að lesa myndasögur og mokkan og tímarit. Ég var líka tímaritsökkar. Ég hérna, mamma var kannski áskrifað að mannlífi eða séð og heyrt eða eitthvað. Þetta las ég út í eitt. Þú veist, ég man ennþá að, þú veist, bassaleikarinn í móti sól strækar á að fara norður að spila nema að fá í pulsu í staðaskála og þetta er bara einhver ljósmynd í séð og heyrt frá 99 eða eitthvað.
Já, alveg rosalega frétt.
Já, þetta var allt svona í séð og heyrt. Og hérna,
það var en, góðu tími.
Já, en þegar svona mitt gateway inn í kannski bókmyndir, ég byrjaði á, þú veist, Laxness og öllu þessu og reyndi eitthvað aðeins við Íslendingar sögur og okkur svona. Þetta var kannski aðeins og þungt til að byrja upp úr tvítugu. Þannig að ævisögu náðu mig strax að því að það er einhvern veginn bara ævinna mannesku er svo áhugaverð og tekur sem dæmi einhver sem lifði kannski alla 20. öldina. Ímyndar hvað hann sá. Hvar sem hann bjó í heiminum. Það er svo magnað að hérna einhver sem er kannski að smala inn í Ísafjarðardjúpi og næsti hans er mjög bábúrið heilt sumar af því það er fyrir heimsstyrjöldin í Evrópu. Þannig að átökja Evrópu hefur áhrif á næsti smala drengs fyrir vestan. Og mér varst þetta alltaf svo áhugvert, venni þess að þú lest sögubækur, þá er þetta alltaf bara upptalning á staðrendum. Napóleon tapaði úrstunni þarna við Waterloo, bla bla bla. En hvernig leið fólki? Hvernig horfði fólkið á þetta? Veröld sem var eftir Stefán Zweig, hvernig hann að lýsa upptakti þessu hryllulega atburða í Þýskalandi, þannig að sá hann, þú veist, upptaktin, en tók þessu ekkit alvarlega fyrst. Hún fannst þetta bara kjánulegt og menn í búningum og setja eitthvað utan arminn sinn og eitthvað svona. framandi og masserandi og hann er að lýsa í hvernig fólk hristi bara hausinn og þetta er nú meiri trúðanir og eitthvað svona. En þessu óks náttúrulega ásmiðin.
Mm-hmm.
Þannig að þú lærir miklu meira um söguna í gegnum ævisögur. Og svo náttúrulega þegar maður liggur í þeim þá bara sér maður bíómyndir í nokkrum þeirra.
Já.
Ekkert sérstaklega mörgumyndilega vegna þess að kvikmyndin er alveg sér stílform. Þetta er knaftform, þetta eru tveir tímar og þú gætir ekki tekið veröld sem var eftir svæk og sett í eina kvikmynd en þú getur ykkurlega gert frábara tíu þátt að seríu það. Þannig að það eru nokkra bækur sem býða upp í hillu sem ég væri mjög mikið til að filma og henda kvikmyndaforminu.
Já, já. En sko, hvaða leið fórstu, Snæfur? Hvar lærðurðu kvikmyndagerð?
Ég lærði í Kvikmyndaskóla Íslands og það var þrópaskóli. Það hérna, ég ekki komið þar inn fyrir uglega meir en áratug en hérna útskrifast 2014 og ég var að leita skólum allstaðar. Úti í Bandaríkjunum, maður var að horfa mikið þangað, alin upp við Hollywoodmyndir í sjónvarpinu og vídeolögunum. Þannig að maður hugsaði, já, ég verð að komast út og læra ennskóluminnilega og gera svona myndir. En svo einhvern veginn var, þú veist, maður leita skólagjöldin og hvað kostar að leigja hann úti í New York eða Los Angeles, ég bara, já, þetta eru 30 miljónir í mínus, ekki ábætandi og yfirdrátt að sögu mína.
Já, já, og afaðinn.
Já, og afaðinn mín hefði fengið hjarta á það, sko,
að
sjá mig koma meir út í svona skuldir.
Já.
Þannig að ég svona skoðaði Kvikmyndaskóla Íslands og sá það að þeir voru með kennara úr bransanum.
Já.
Þannig að þegar ég byrja í skólanum, þá fæ ég frábara kennara í þennan hinn áfangan. Og þannig að þeir gotu miðla með það sem veist, þeir, ekki bara þeir höfðu lært sjálfir, heldur voru að gera núna.
Mm-hmm.
Óskar Axel sem gerði Svartur leik og Napoleonskjölin, hann var að leipina mér í til dæmis lokaverkaninu mínu, þá var hann að undirbúa ég mann þig, hryllismyndina úr bók Yrsu.
Mm-hmm.
Og í því samtali kemst hann að því að ég að vestan og pappi minni landeigandi í Jökulfjörðum á hesteri þar sem myndin gerist og hann bara augun á hann um urðu ris og stór og ég var ráðin í verkunnið.
Auðvitað.
Sem location manager að stýra málum þar í Jökulfjörðum.
Já.
Og svo er Grímur Hákonar sem gerir Hrúta með mér í einum áfanga, Hafsteinn Gunnar sem gerir Paris Nordensins var að kenna mér.
Já.
Þannig að...
Allt sem var masterclass.
Já, þetta var rauninu bara einn masterclass á fætur öðrum. Mm. Hrattkell deildastjóri, handrit og leikstjórn, þú veist, hann var handrit sögundur sem hefði skrifað nokkra bíómyndir. Þannig að þetta var ekki, þú veist, ríkfallni kennarar í einhverjum skóla sem...
Sem var dreipastu leðendum.
Já, og hefðu ekki aldrei gert kvikmyndir.
Mm.
Þetta voru kvikmyndagera menn að kenna þau sem höfðu áhuga kvikmyndagera.
Já, já.
En ég nýtti mig það alveg í bótt, sko.
Já. Hvað býrðu á Ísafirði í dag?
Já.
Af hverju?
Já, það er svo erfitt að slíta sig frá vesturum. Vestfirðingar eru svolítið svona eins og Íslendingar út á við. Þegar hittir Íslendinga út í útlöndum, hvort þau eru búin að vera að læra eða vinna lengi. Við erum alltaf að hugsa heim og alltaf á leiðinni heim. 30 ár út í Danmörku eða hvaðan er, fólk er alltaf alveg á leiðinni heim. Og vestfirðingar, margir hverjir hugsa svipað og bara römmur svo taug, sko.
Já, já.
En við sko förum, við byggum reyndar út í Hollandi þegar COVID skellur á og við bara hlýtum gulla ráð þeirra sem sagði að þetta er Íslendingar að koma heim. Og við bara settum á okkur hanska að þorðum ekki að snerta neitt því að missum var ekkit þess að veiru og bara í ykkur tramma, bara pökkum saman eins og það væri bara einhver skæralegi hér að fara að sparka upp hurðina í residensinu sem vorum hann í Rotterdam og bara pökkum á hálftíma og drifum okkur.
Þið er út svo velu balinsna að voru hvíðin.
Já, og hérna og var snöggur að þessu og þegar við komum vestur og þá bara fórum að gera upp bóndabæ sem er þann á Ísafirði.
Mm. Er í bænum eða?
Já, sko, hann er svona við jaðar bærins, hann að sunna megin bara blasi tungudalurinn við og það eru gólvöllur og handan hans er skíðalifta og hinum megin við í norðamegin það er bara byggjast upp nýtt hverfi, það er mikill uppgangur hana.
Já, og bónus og allt saman.
Allt saman, sko. Og það, þú veist, hann að vorum að klárað hann fyrir tveimur árum, búin að búa það í tvö ár, mjög rómantísku staður, rennandi á hana framhjá og fuglalíf og dóttir mín kann núna muninn á stelki og krumma og hettumávi og öllu, sko.
Já. Þannig að þú ert fegin að tekið þess ákvörðun að koma þið fyrir.
Mjög fegin, sko. Og maður var alltaf með fótinn af þessu fyrir vestan. Þannig að maður var í námi við vetur og svo komar vestur yfir sumari í eitthvað uppgrip. Maður fekk alltaf vinnu, sko. Og hérna við alls konar.
Já, og svo þetta skjótast vestur með eitt stykki kveikmynd.
Já, já. Fórsýna hana líka.
Fórsýna kveikmyndina í bíóinu, það ekki?
Jú, við fórsýnum í smára bíó í kvöld.
Já.
Og síðan voru svo margir sem tóku þátt í verkanunni fyrir vestan að það er önnum fórsýning þá fyrir þau líka. Þannig að því félag eldri borgara leikar í miklum hópsinum og haugur á mentaskóla krökkum og síðan heimamenn í svona smærri hlutverkum með línu.
Hvað heitir bíómyndið eins og var?
Ljósvíkingar.
Já. Eru ekki eins að tala hana?
Jú, endilega.
Hélst þú að vera komin til að tala hana? Ég vildi bara fá vita allt þig.
Já, ég var ekki alveg viss hvað ég átti vona.
Nei, en sama. Sko, maður bara búin að sjá trailera og maður svolítið spenntur. Hvar vaknar þessi hugmynd?
Ég var að borða fisk á tjöruhúsinu.
Auðvitað.
Já, og hérna, það er svo góð stemning og fjölskyldan sér ykkur, þetta er skemmtileg og Og ég hef bara eitthvað lítið kringum mig, það er snarkandi fiskur og pönnu fyrir fram að mig og þetta er í gömlu húsi, þessi húsana í neðsta kaupstöru byggði kringu 1750 til 1780, þannig að þetta er yfir 200 ára gamlir útveggir sem eru mjög svona fallegir á litin, þannig að það er svona gullslegin bjarmi yfir öllu og fiskurinn og pönnunum fyrir fram að mann og ég bara hugsaði, Það ertu að gera bíómynd á svona stað, þetta er skemmtilegt sögusvið, það geti verið myndi fjallum staffið á veitingahúsinu og þú veist, þetta er aðlandi fyrir augað og að því mér finnst svo gaman að búa til sögu heim, þú veist, mynd sem gerist í hvítu umhverfi, er það þá jökull eða eitthvað slíkt, er þetta mynd sem gerist í sumur og sól, þannig að litinir sem svolítið svona einkenna ramman eru grænir, bláir og svo gulur sandur. Ég er alltaf að hugsa liti og sögu heim og þannig sá ég alveg fyrir mér svona gullslegið, ljós ljósbrúnt og svo fiskur veitingahúsastaf ok, þetta er góður grunnur og ég held að vera gaman fyrir áhörundur að stíginni þennan heim, því að ég sem kveikmynda áhamaður oft veljið mér bíómyndir til að horfa á líka til að stíga bara inn heim mér langar í karbi hafið þá þarf ég ekki endilega að horfa á góða mynd í karbi hefinn það getur verið bara into the blue mynd ég seg alba eða eitthvað eða mér langar til Flórida þá horfum ég á Miami Vice eftir Michael Mann eða eitthvað og ég hugsa að þetta er góður heimur væri gaman að stíga inn þetta aftur og aftur fyrir áhörundur þess vegna það hefur aldrei verið að gera restaurantmynd á Íslandi mynd sem fjallar aðeins matamenningu, það hefur að drekka gott vín áhörundur eru smá svangir og langar að vera með karakterunum Við erum aldrei gert matarmenningar restaurantmynd áður. Nei, brókið, það er eitthvað smá nýtt framlag. En hver er sagan? Og þá er spurningin komin út og þá byrjar maður að rissa. Og þá er maður að hlusta á fólk og sperri eyrun og alls konar. Og hérna, ég var að vinna á sjóminnasanninu sem er við hliðin á tjúrhúsinu og það var tengda pappi minn heitin sem sjanghæja mig í það þegar vantaði starfsfólk. Þá var ég nýbúin að frum sína Albatross og var náttúrulega blankur því ég borgaði fyrir alla myndina með við þetta og vantaði bara pening strax eftir frumsýningu og fyrir að vinna þannig fyrir að vinna þannig við afgreiðslustörf og tjarga báta og eitthvað slíkt
og tautandi ég er samt leikstjóri
já, nein, ég er ekkert að láta hossa mér sko og svo hérna þau á tjöruhúsinu, þeim vantu oft líka starfsfólk þannig að maður fór í uppvaskið og var raður uppvaskari og sannaðist aldrei upp hjá mér því maður var svo vanur í akkurinu flaka fisk eða beita eða eitthvað þú færði ekki tímakaup það er bara svona mörg tonn sem þarf að slæði í dag því fyrir sem þú ert búin, því fyrir kemst þú heim til þín þannig að maður alist upp að vinna hratt og vel þannig að maður var snöggur uppvaskinu og stundum var sendur fram í sala að taka niður pantanir og ég vissi ekkit náttúrulega rauðin eða hvítvín en svona bjargaði mér einhver negin sko frakkanir voru svolítið kröfuharðir en, já, já. Og þannig að það er mikið að gerast sem safnast inn sko þannig að ég var skaman að taka þessa vaktir til dæmis að því þá var ég líka náttúrulega alltaf að nótira og svo að tengdapappi minn heitin sem var forstöðumöður sjóminnarsansins hann hafði verið í þessu í áratugi og hann var alltaf að meðal annars að bjarga gömlum bátum og hans fókus var alþýðu menning þú veist hvað er alþýðu menning af hverju hefur hún alltaf verið svona hotdrekka og eins og kemur kannski svona lauslega fram í myndinni að því Björn Jörundur hann er svolítið með þetta áhugamál og Björn Jörundur leikur karakter sem er safnamaður en líka að reka veitingahús þannig að óbúslega mikið frá baróttu tengdapappa fyrir gömlubátum, fyrir þessu gamla hann var í húsafriðnunend það fer inn í karakterinn og hann hafði ekkert hugmynd um það að ég var að nótera í haustum alveg á fullu og stundum bara heilu setningarnar eins og þegar hann sagði einhver tíma við mig, hann var að reykja pípu og ég að drekka kaffibólla og vorum hann í morgunsólinni og ég hef náttúrulega mikil áhuga á sögu og menningu og okkar þjóð þegar hann segir, sko, við erum og urðum þjóð að því við kunnum að veiða fisk. Ég bara, that's a movie line.
Þú skrifað niður.
Já, já.
Já. En hvað kemur svo þessi saga um vináttuna?
Já, já, hérna, þá einmitt, þegar maður að leita af svona hjartslætti sem svona þú ert með frammyndu, söguþráður og saga er tvennt ólíkt. Þannig að þegar ég var svona komið með söguþráðin, veitingastaður, og það er eitthvað í húfi fyrir veitingastaðin, eitthvað svona big night sem allt skiptir, þjá, sem skiptir karakterna máli. En ok, hverjir er þetta sem eru að sinna þessu starfi? Og fljótlega detti niður á vináttu, já, mér langar að fjallum vináttu og svona vináttu kærleik og ég komst bara í gegnum tíðina sem kvikmyndaáhugamaður að vináttu myndir, ég held mikið upp á þær, þú veist, Shawshank Redemption, Sideways, Thelma og Louise, einhverju tveir vinir og hérna að ég held að tveir vinir þeir endur spekla svo margt eins og hjónaband, ef að hérna, þeir sem eru í hjónabandin eru ekki vinir, hvernig er þá hjónabandið? Þannig að þú getur yfirfært vináttu söguna yfir svo margt og þar með vináttu kærleikin. Og hérna, ég hugsa, ok, þeir eru vinir en þeir verður að sinnast. Ok, þá er svo spurning komin til kosmosin og svo bara nótir að marg hjá sér eða er eitthvað sem hann er dettur í hug. Og ég er að horfa á heimildamynd eitt kvöldið mjög gamla samkynniða menn í New York. Þeir höfðu aldrei geta komið út í den tíð og höfðu verið í skáknum alla sína ævi. En einhvern veginn að segja frá sínu raunum í þessari heimildamind. Einn þeirra var trans. Þá bara kviknur á ljósapyrju og ég bara, þetta er elementið sem þarf að fara inn í myndina. Ég veit ekki af hverju, en það var bara ljósapyra á splittsekundu.
Og þú finnur það í hjartanu að já, þú ert að gera þetta.
Já, þá bara eldi ég það. Að því ef maður fer að hugsa ómikið, já, en samt, þetta er eitthvað svona flækita fyrir sér, þá bara endar út í skurði alltaf. Það bara, já, þetta fyrir inn í myndina og svo finn ég leið. Að því þá vissi ég strax að hinvinurinn er einhver sem á erfitt með að sætta sig við þetta. Að sem þess að Hjalti sem Jörundur leikur, þeir eru búin að vera æskuvinir í 50 ár, og hann er svo sár að besti vinur hans er búin að halda þessu lindu. En þú veist, eins og það er allt síðan að eitt og annað sem kemur fram í myndinni hvers vegna Birna hélt þessu lindu.
Já.
Og hérna, já, og svo, en það var líka eitt síðan því fór að greina þetta síðan eftir og já, af hverju fannst mér þetta passa svona mikið. Það orð þannig þegar maður lítur í baksinni í spilin, þá svona að, og það er þetta að Hjalti er að berjast fyrir vendum gamalla báta. Hann er safnamaður að varðveita hið gamla. En þannig ertu með eitthvað nýtt. Nýtt krydd í tilveruna. Vissulega hefur þetta alltaf verið til, en nú má fólk koma út án þess að það sé gjössanlega útskúfað. Þannig að ég sá svona, já, þetta er, að því ég þarf alltaf tvö element sem þurfa að snúast utan og hvern annað eins og DNA-strengur. Og þetta var þá bara hind strengurinn. Þannig að þannig að maður að vinna með breytingar, eitthvað nýtt, það er besti vinurinn, kemur út sem trans. Það er ákveðnir erfileikar með hjónabandið og svo er ekki að ganga vel varðandi að fá styrki til að venda hið gamla. Þannig að það er þetta gamla, þetta nýja, snýst utan hver aðra alla myndina.
Já.
En hjartslátturinn sem pumpar allt áfram er vináttu kærleikurinn. Þannig að...
Og að fá... aðal leikarann til að leika hvað þau hafa sagt já strax eða hvað
Björn hringdi í mig ég var að fá þetta 100 cent og ég hef aldrei talað hann áður sko. Og hérna ég er inn í veiði hann er mikill sjómaður og veiðimaður og svona, hérna hann fór til þeim svo skólabekk og lærði ýmisleitt, hérna varðandi réttindi á sjó og svona hann þarf alltaf að komast á sjó sem brenda garðinu mjög vel maður vissi það Og hérna, þegar maður var að skrifa, þá heyrði maður röddinn hans oft svona í senunum.
Já, já.
Og hann hefur ekki leikið neitt stórt lengi, en ég hugsa bara, þetta er svona Travolta comeback eins og í Pulp Fiction og svona.
Ekki spurning.
Já, og hérna, maður náttúrulega svo lítilátur. Og hérna, Og jú, hann fær handritið síðasta sumar. Og hann hringir í mig, heyri, ég ætla að lesa þetta eitthvað í dag og morgun og heyri svo bara í þér. Svo hringir í mig strax, heyri, ég lasi þetta einu rík og ég bara all in.
Já, já.
Hann var bara þannig.
Já.
Og hérna, Örni hafði ég nálgast ári áður. Og bara hreinlega bauðin þetta en samt smá undir rós, sko, bara að þú veist að maður kannski gefur aldrei leikar þetta án þess að vera kannski búið að tala í síma að hittast eða eitthvað, sendi henni bara post að ég væri með þess að sögu og svona og hún sagði við mig, þetta er æðisli saga, ég er búin að lesa handritið, en ég treysti mér ekki í þetta.
Nei.
Þetta er alltof erfitt fyrir mig að takast á þetta, að því að sagan er þannig að þú ert með karakterin Björn, sem kemur síðan út sem Birna.
Mm-hmm.
Og hún sagði, ég get ekki farið tilbaka þó að þessi gerfi, þá bara get ég ekki farið tilbaka.
Hún er einmitt líst þessu í viðtölum, hversu erfið þetta var.
Og ég bara skildi þá rosalega vel og beðinni þá að koma að þessu þá bara svona sem ráðgefi.
Já.
Ég var búin að fá góð ráð því að gera fyrsta uppkast, þá talaði við önnu Kristjáns. Svo hittist við að teni ríf og fórum yfir málin og Anna bara ánað með þetta.
Mm.
Síðan breyttist leikurinn mjög mikið þegar Veiga Gretas kajakræðari kemur inn í verkinnið og hún segir mig frá svo miklu að því hún alltaf frá Ísafirði og sagan gerist þar.
Akkurat.
Þannig að við settumst bara niður með eitt kaldan og töluðum í svona 8 klukkutíma og töluðum svo meira saman seinna og hún komið svo mikið inn í karakterinn að ég bara, Vega, þú ert bara orðið a story by eins og þú sér þátt í bíómyndum, mm-hmm. það kemur a story by og það kannski Steven Spielberg og svo einhver annar en svo handriti skrifað af öðrum ok, þannig að ég bara gaf bara, Vega, þetta kredit að ég gat ekki verið einn á blaði þegar hún segir svona mikið og allavega síðan fer að líða því að við fáum svona jákvæð viðbrögð fyrir því að við gæntum vera að fá pening fyrir myndina og ég man ekki hver byrja að tala við hvern en Arna segir við mig, heyrðu mér langar til að gera þetta þetta er besta saga sem hefur nokkuð tíma komið á Íslandi sem tengist okkar hóp og það er að bjóða mér þetta og ég bara fáið þetta við tekið ekki þó að þetta verði erfitt
já, nákvæmlega
og ég bara, ok, rock on
já, akkurat,
já,
sem betur fer, já. Snævar, það er bara þannig
já, að því hún stóð sér svo ótrúlega vel
já.
Og ég veit hvað ákveðni tökudar voru erfiði fyrir hana sko, við bjögum til hennar karakter Björn þannig að og það var bara svona mér langað til hann hefði þykkt mústas væri með svona rockaratagl í rockarabólum með rockara yrnulokka, svona þessi típa sko. Og hún bara, já, ég er með meira próf og kann á móturhjól og bara, þú veist.
Gerum þetta.
Ég get alveg búið til þennan karakter með þér sko.
Já.
En þegar hún var í mikulstólnum og þú veist, og svo bara hulinni svift af, það var rosalega erfitt fyrir hana. Þannig að ég er alveg óendalega þakklátur að hún lagði á sig miklar andlega raunir til að tækla þetta hlutverk en myndin hefði fallið, hefði þetta hlutverk ekki gengið upp. Þannig við erum fyrsta bíómyndin ekki bara á Íslandi, heldur ekki í heiminum sem gerir akkur þetta.
Já. Og svo er hún leikuna.
Svo er hún leikuna líka. Það hafa verið gerðar kvikmyndir það sem er til dæmis transkonur sem sögupersonur en í 90% tilvika hefur það verið bara venjuleg kallmaður eins og ég sem setur á sig meik og fyrir kjól og mér langaði ekki að sjá það bara sem kvikmynda unnanda þá var ég búin að sjá það og var ekkert að móti því í den tíð að það var gert en það spáði maður kannski ekkert eins mikið í svona málum
og bara breyttur tími
og þetta er bara eins og kannski einhver húmor frá 80s virkar ekkert endil í dag síni krökkum einhver gamaseríu frá 85 að því var að kenna handrit að gera og kaupmynd að gera í menntaskólanum Ísafirði í smá tíma. Sund bara virkar ekki.
Nei,
og það var mjög gott fyrir mig að sína tvítugum krökkum alls konar sem maður fílaði í gamla dag og svona og þau eru bara svona já, þetta er alltaf lægi en þetta er mjög skrítið og því svona, hæ, er að meina þetta? Fast, já,
fast ok. Fastur síðmið aldra.
Já, eitthvað svona sko.
Snævar, þú ætlar að velja lag í lokin. Það er náttúrulega Helgi Björns.
Já, Helgi sandi þetta lag í faðmi fjallana fyrir kvikmyndina og mér finnst það bara mjög fallegt. Það er svona með keltneskum blæ Að því að músikin í myndinni, Magnús Jóhannsson sem er músikina, ég ítt honum í svolítið keltneskar áttir. Og hann var svona hissa fyrst en ég sagði já, það er góða stað fyrir og kom bara með söguleg rök út frá landnám þjóðar og það voru ekki bara víkingar sem kominga, heldur má færa rök fyrir því að menn voru að koma hinga til að yfka kristni og voru á undan víkingum og þannig að við finnum það bara að þið heyrum keltneska músík þá förum við svolítið í gýrin, þetta er í blóðinu
er svolítið, er
og þegar Helgi segir að hann sé með lag sem er með smá keltneskum blæ þá var ég bara, og heyrði textan ég bara, bingo Helgi, þetta er lagið í myndinni
Ég faðið mér þallana Snævar Sölvason leikstjóri, takk fyrir að koma
Takk fyrir að bjóða mér